Goeienaand. Ek is altyd so dankbaar as ek julle weer terugsien. Want ons sê 'n paar rowwe goed hiervoor. En vanaand gaan nie makliker wees as die vorige aande nie. Trouwens, dit gaan miskien moeiliker wees. So ons moet baie versigtig kyk na die woord vanaand en kyk of dit so is. Want ek wil nou vir julle iets sê. As dit nie so is nie, wil ek dit nie hê nie. As daar iets is wat nie Bybels is nie, as daar iets is wat sou 'n skeiding veroorsaak tussen die Here en my of tussen die Here en julle, sou ek dit nie wou hê nie. Ek wil nie iets doen wat nie in die Here se oë korrek is nie. God se leidende gawe, wat is dit nou eintlik? Jy weet die mensdom wil so graag kommunikeer met die wêreld daar buite. Hulle wil so graag kommunikeer met wesens in die ruimte. Dis het eintlik 'n tragiese verhaal. Hulle stuur satelliete op. Hulle het self satelliete opgestuur in ruimtetuie met allerhande goedjies in oor ons tyd. Daar is selfs kassette van die Beatles se musiek wat daar in die ruimte ronddryf, dat as iemand dit daar kan optel, dat hulle 'n bietjie kan luister hoe die musiek hier op aarde. Sulke goed. Ons weet dit, die wêreld doen dit. Hulle soek na iemand daar buite om mee te gesels. Newsweek, Januarie 31, 1983. Die werklike hoop is nie net om 'n weervoorspelling vanaf die buitenste ruimte onderskep nie, maar om 'n boodskap te hoor wat bedoel is vir die aarde of vir die wêreld as geheel. Die mensdom wil antwoorde hê van daar buite. Asseblief, as julle daar is, kommunikeer saam met ons. US News and World Report, nog een. Indien enige iemand probeer om in aanraking met ons te kom, ons is gereed om te luister. Weet, dit is tragies. Hulle soek en die beste, die grootste kommunikasies wat daar nog ooit was, is hier volgens voor hulle oë. Die Here het dit vir hulle gegee. Hy wil met hulle praat, maar daar het 'n skeiding gekom tussen die mens en die Here as gevolg van die sonde. Toe die Russiese kosmonote daar opgegaan het, het hulle gesê, daar was nie enige God daar nie, ons het hom nie een keer gesien nie. So 'n typiese ateïstiese stelling. Dit was in Eden waar hierdie skeiding gekom het tussen die Here en die mense op hierdie planeet. Genesis 3 vers 8. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. As daar sonde in mense hart is, dan is daar 'n skeiding tussen God en die mens. God is heilig. God is 100% regverdig. God is reinheid en skoonheid. En boosheid en God kan nie langs mekaar bestaan nie. Jesaja 59 vers 2 maak dit baie duidelik. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. As daar nie 'n verlosser was nie, dan was ons situasie hopeloos. Maar Jesus Christus het hierdie probleem vierkantig in die oë gekyk en hy self het gekom om hierdie probleem op te los. Jesaja 49 vers 15 en 16, ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms ingegraveer. So in Jesus Christus kan ons met God 'n eenheid vorm. Ons kan kommunikeer met hom. Die skeidsmuur kan verdwyn as gevolg van Jesus Christus. God self het mens geword en hier gewandel onder sondige mense. Hy het vir ons sonde geword, hy wat geen sonde gehad het nie. Dit is 'n ongelooflike gedagte. Maar die feit bly staan. Die mensdom is nog steeds sondig. en tot tyd en wyl die sonde probleem verwyder is, is daar 'n muur. En selfs al het ons Christus in ons lewe, sê Paulus, sien ons soos deur 'n donker glas. Ons kan nie alles sien nie. Ons kan die kommunikasies van die Here kan ons kry en ons kan daar uit maak wat ons kan en deur die gees van die Here kan ons gelei word. Maar daar moet baie reggestel word voordat ons alles sal sien soos dit werklik is. Die grootste kommunikasie van die hemel het gekom toe Jesus self na hierdie aarde toe gekom het. Hy was die profeet van alle profete, want hy was die inspirasie vir alle profete van alle tye. So hy was groter as Abraham. Hy was groter as Moses. Hy was groter as enige profeet, hy was groter as die tempel, want hy was die vervulling van alle dinge. Want die Here, Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het. Amos 3 vers 7. So die Here, as gevolg van hierdie sondeprobleem, het in die vorm van mense gekommunikeer met mense. Trouwens, toe Israel op pad Sinai toe was, en die Here gespreek het daar op die berg, en het gedreun het, en die mag en die almag en die grootheid van God was vir hulle sigbaar, was hulle vreesbevange, en wat het hulle gevra? Moenie dat hy meer direct met ons praat nie, asseblief, praat tog met ons deur Moses, deur 'n profeet. En die Here kommunikeer met sy mense, deur die profete, deur al die eeue. Vraag wat ek het, ons moenie verwar, profeteer met die profetiese gawe nie. Profeteer in 'n Bybelse sin beteken ook preek, die woord verkondig. So as Saulus geloop het en hy het geprofeteer, het hy die woord verkondig. Hy het nie 'n profeet van die Here geword nie. Hoeveel profete het die Here op 'n slag gehad? Handvol. Daar was byvoorbeeld Esegiel en Jeremia. Die een was daar en die ander ene was hier. Hulle was gelyktydig daar. Daar was soms 3, 4, 5 profete op 'n keer. Soms was daar net een profeet op 'n keer in die tussen die volk. Die Here het nooit groot menigtes gebruik om sy woord te verkondig in terme van die profetiese gawe nie. Maar die Here het gesê dat hy sy hele wil sal openbaar aan die mensdom deur die profete. Want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Voor die sondvloed het die Here 'n profeet gehad wat vir hulle vertel het wat sou gebeur. Ja, die Bybel noem vir ons, hy noem vir ons die Enoch. Enoch het geprofeteer van die wederkoms van Christus voor die sondvloed. En daar was profete. Noag het gepreek oor die gebeurtenisse wat sou kom. Hy was 'n profeet. Hy het gesê daar kom 'n sondvloed en julle moet julle regmaak en julle het 'n geleentheid. Hy het geprofeteer. Maar die mense het hom uitgelag. So die profete deur al die eeue, die ware profete van die Here wat gesigte van die Here ontvang het om as kommunikasiemiddel te dien, was hulle baie gewild, ja of nee? Nee. Dis 'n baie belangrike punt. Ek wil hê julle moet dit baie goed onthou. Die profete was nie gewild nie. Was hulle gewild onder die volk self? Nee. Hulle was nie gewild onder die volk self nie en hulle was nog minder gewild buite. Nog minder gewild buite. Trouwens, konings van buite het gesê, jy weet, daar's daai profeet en daai profeet, hy is die probleem, want hy sê vir die koning wat ons gaan doen, gaan haal hom, ken julle die storie? Gaan vang daai ou, ek wil van hom ontslaa raak. So die buitewereld het nie gehou van die profete nie. En die volk Israel het ook nie gehou van die profete nie, het hulle behandel soos honde. Sommige het hulle uit mekaar het gesaag, in pype gesit en in twee gesaag. Sommige het hulle doodgemaak. Hulle het hulle gestenig, hulle het hulle gepynig. Hulle was wreed met hulle eie profete. En die Here self het gesê, ek sal vir julle my knegte stuur, en julle sal hulle stenig. En op die ou end sal ek die, my eie seun stuur, sê die eienaar. En wat gaan julle met hom doen? Julle gaan hom ook doodmaak. Die grootste profeet van alle tye, hoe het hulle hom behandel? Erg as 'n hond. Erg as 'n hond. So, die profete was nooit baie gewild nie. Maar, dit maak hulle woord nie ongedaan nie. 2 Petrus 1 vers 21. Want geen profesie is ooit deur die wil van die mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So God het met hulle gekommunikeer en hulle het dan gepraat met die mense. Dis waarop het neerkom. En die profesie het nie gekom uit enige persoonlike eie krag nie. Dit kom van God. Wie kies die profete? Die mens of God? God kies die profete. God kies hulle. Niemand anders nie. So Moses, is hy gekies deur God, ja of nee? Ja, en hy was een van die grootste profete. Trouwens, hy het die Torah geskryf, die eerste 5 boeke, die wet, en die hele Bybel is eintlik daarin vervat. Alles, die voorspellings van die Messias, die hele aktiwiteit rondom die Messias, sy geboorte, alles is reeds in daai 5 boeke. Trouwens, as die mensdom geluister het na hom, en sy woorde aanvaar het in hulle volheid, was het nooit nodig vir die Here om verdere profete te stuur nie. Dit sou nie nodig wees nie. Want die Here sê, elke profeet wat kom, wat hy ook al kwytraak, moet in volle harmonie wees met wat Moses gesê het. Anderste is hy nie 'n ware profeet nie. So dit was een van die grootste profete, en die Here het voor die sonvloed 'n profeet gehad, wat die mensdom by mekaar geroep het voor die laaste dag. Die meeste het nie na hom geluister nie, dit is waar. En toe het hy weer 'n profeet gehad, wat hulle uit ballingskap gehaal het, en hulle na die aardse Kanaan toe gelei het, wat 'n tipe was van die hemelse Kanaan. So, profete het baie belangrike rolle gespeel, en daar was altyd voor groot gebeurtenisse profete. Nommer 12 vers 6, as jy 'n profeet van die Here is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak. Deur 'n droom sal ek met hom spreek. So die profeet van die Here kan of 'n droom ontvang, is daar voorbeelde? Daniël. Daniël het drome ontvang. En Daniël het visioene ontvang. Op al 2 maniere het Daniël informatie gekry. As Daniël gepraat het, het hy in sy eie woorde gepraat. En profete van die Here het nie outomatiese diktasie gekry nie. Die Here het nie vir hulle gedikteer nie. Hulle het, soos hulle beïnvloed was deur die Heilige Gees, in herinnering gebring wat die Here gesê het, en hulle het dit neergeskryf. So outomaties skryf en outomatiese skrif, dis nie Bybels nie. Die Here is eintlik ongelooflik dat die Here sondige, nietige mense gebruik op die wyse waar hy dit doen. Daar is 'n waardigheid omtrent die wyse hoe die Here werk met sy profete. Dis 'n waardigheid, dis 'n ongelooflike waardigheid. Hy hanteer hulle nie soos marionette nie. Dis eintlik ongelooflik. Waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van sy heilige profete, Handelinge 3 vers 21. Die hele Bybel is vol van die plan van verlossing. Dis waaroor dit gaan. So die grootste profeet van alle tye, natuurlik, was Jesus self, want hy was God, hy het al die profete geïnspireer. Hy self sê, daar's een groter as Jona wat hier is, verwysende na die profete, hy is groter. Daar is een groter as Salomo, verwysende na die konings, want hy is die koning van die konings. Daar is een groter as die tempel, verwysing na die verlossingsplan. Hy is die vervulling van die verlossingsplan. So hy self is die kulminasie van alles. Johannes 12:32 en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Nog 'n eienskap wat ek waardeer omtrent hierdie koning, is hy dwing nie. Hy is nie soos die heidene waar hy self gesê het, moenie soos die heidene wees nie wat hulle gesag wil afdwing nie. Stel 'n voorbeeld en trek die mense na jou toe. En dan 1 Tessalonisense 5:20 en 21, verag die profeseë nie. Beproef alle dinge, behou die goeie. Dis 'n baie belangrike punt. As daar profete is, moet dit nie verag nie. Profeseë moet hulle nie verag nie. Proef dit, kyk of dit so is. As dit nie so is nie, gooi dit weg. As dit Bybels is, behou dit. 2 Kronieke 20:20. Glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. Baie belangrik, die profetiese gawe is nie 'n grap nie. Dit is 'n ernstige kommunikasie van die Here aan sy volk. Aan sy volk. Let daarop dat die Here binne sy volk gewerk het. Dit is interessant, toe selfs 'n groot man soos Paulus die waarheid ontdek het. Daar stap hy. Hy is op die pad na Damaskus en hy sien die gesig van die Here. En hy sê, Here, wat moet ek doen? Wat was die antwoord van die Here? Gaan na die stad toe en daar sal iemand kom en hy sal vir jou sê wat jy moet doen. Nooit het dit anders omgewerk nie. Selfs met die grootstes van hulle het dit so omgewerk. Die Here het altyd binne sy mense gewerk. En hier moes Paulus die waarheid ontvang en ontdek van iemand vir wie hy net van tevore vervolg het en wou opsluit en selfs wou doodmaak. So, die Here werk binne sy gemeenskap. So die profete van die Here was altyd van Israel. Hulle was nie van buite nie. Glo in die Here, julle God. Trouwens, mense van buite kan drome ontvang, is dit Bybels? Kan hulle gelei word na die Here met drome? Ja, is daar 'n voorbeeld in die Bybel. Die grootste heidenkoning van alle tye, wie was hy? Nebukadneser. En hy het 'n droom gehad. Die Here het vir hom 'n droom gegee. Het hy die droom verstaan? Nee, weet hy nodig gehad om die droom vir hom uit te lê? Die Here kon vir homself gesê het, die Here kon vir my engel gestuur het en gesê, hier is die droom, dis wat hy beteken. Nee, dan sou hy groot geword het in sy eie oë. Nee, die Here stuur hom een van sy mense. En dan gee hy vir hom die antwoord en hy bring dit aan die koning. So ja, mense kan drome droom, mense kan gesigte sien en dit kan van die Here wees. Maar profetiese gawe is binne die Here se mense, altyd. So glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. 2 Kronieke 20:20. Matteus 24:24. Oor watter tyd praat dit? Jesus se tyd alleen of ook oor die eindtyd? Praat ook oor die eindtyd. Want dan sal daar valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. So, oppas vir valse profete en oppas vir valse Christus. 1 Johannes 4:1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef. Wat is die maatstaf van die proef? Die woord is die enigste maatstaf wat die Here vir ons gegee het. Ek kan nie op gevoel berus nie, maar my gevoel sê vir my, die ding was van die Here. Dit was so oorweldigend, dit was van die Here. Duiwel kan ook oorweldigende goed doen. Stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Nou, as 'n mens hulle nog op die proef moet stel, is dit moontlik dat daar ware profete gaan wees, ja of nee? Natuurlik, anders hoekom moet julle op die proef stel? Dan kan ek mos net sê, in die toekoms gaan daar net valse profete wees, moenie na hulle luister nie, maklik. Maar die Bybel sê nie dit nie. Die Bybel sê, as daar profete is, stel hulle op die proef. Is hulle van God, of is hulle nie van God nie? Lukas 1, 76 tot 79. En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak, om kennis van saligheid aan sy volk te gee en die vergifnis van hulle sondes. So wat is die werk van die profeet? Kennis van saligheid aan sy volk te bring. Met ander woorde, wat daai profeet sê moet in harmonie wees met die Bybel. Dit gaan hier oor Johannes die Doper. Elke groot gebeurtenis was daar 'n profeet. Net voor die koms van die Here was daar ook 'n profeet wat die pad voorberei het. Was dit nie genoeg dat die Here self gekom het nie? Nee, daar was ook 'n profeet wat die pad voorberei het. So, kennis van saligheid aan sy volk te gee en vergifnis van hulle sondes deur die innige barmhartigheid van onsse God. Waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het om te skyn oor die wat in duisternis en doodskade wees sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. 'N wonderlike samevatting van die werk van 'n profeet. Vraag. Dit raak nou moeilik. Wat is die werk van die profeet? Om mense te rig sy aandag te vestig op Jesus Christus en in die paaie van Jesus Christus te loop en die verlossingsplan duidelik te maak? Is dit die werk? Of is die werk van die profeet om 'n spesifieke organisasie of groep te vertel wat môre en oomôre gaan gebeur? Is die eersgenome reg of is die laaste ene reg? So hier is dan nou 'n baie belangrike puntjie. Ons het baie vrae gehad in die laaste tyd oor hierdie onderwerp. En ek wil hê julle moet daaroor dink. Die werk van 'n profeet gaan oor verlossing. Dit gaan oor Jesus Christus. Dit gaan oor die verlossingsplan. Dit gaan oor my verhouding met Christus. Want die werk van die profeet is hoog. Dit gaan oor die ewigheid. Kan die Here ons help met drome en dinge oor nietige klein goedjies op hierdie planeet, ja of nee? Natuurlik kan hy. Maar moet dit nie verwar met die profetiese gawe nie. Verstaan jy wat ek sê? Die Here kan individueel vir elkeen van ons help. Ek het 'n worsteling en ek kry 'n droom en ek sê, "Joh, wat kan dit beteken?" Dit maak my nie 'n profeet nie. Dit is 'n hulp wat die Here vir elkeen van ons kan gee. Hy kan dit vir 'n heiden koning gee wat in verwarring is. Dit is nie 'n probleem nie. Maar dit maak nie van daai heiden koning 'n profeet nie. En dit maak ook nie van my 'n profeet nie. Baie belangrik dat ons dit besef. So, hoe toets ons die profete? Ons moet na die Bybel toe gaan en die Bybel alleen. Dis ons maatstaf. Kom ons lees. 'N ware profeet se boodskap moet in ooreenstemming wees met die woord van God en die wet van God. Daar is die teks, tot die wet en die getuienis. Die wet is die eerste 5 boeke van Moses. Dit sluit die 10 gebooie in, want hulle is in die eerste 5 boeke, in die Torah. So tot die wet en tot die getuienis. Die woord daar is Torah, die eerste 5 boeke, die Pentateug van Moses. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dag geraad het nie. Jesaja 28. So as daar 10 miljoen profete nou sou kom, en sou sê, deur jouself te ontdek, kan jy soos God wees. Verskoon dat ek 'n bietjie sarkasties word, dis nie mooi nie. Is dit van die Here of is dit van die ander kant? Dis nie in harmonie met die wet nie. Dis nie in harmonie met die Torah nie, wat sê die slang het dit gesê, nie die Here nie. So, as hulle nie praat volgens die woord nie, is hulle 'n volk wat geen dag geraad het nie. Dis 'n baie mooi vertaling hier in die Afrikaans. Geen dag geraad nie, is nie is hy tikkie lig van die vroegste oggendson nie. Daar's geen onderrig meer in die wet nie. Sy profete ontvang ook geen openbaring nie van die Here nie. Klaagliedere 2 vers 9. Met ander woorde, as 'n volk die wet op sy sit, kan daar nog profete in daai volk wees, ja of nee? Net hulle wat die wet en die getuienis hou, kan profete wees. So toe Israel afvallig was, onder Ahab, was Elia afvallig, ja of nee? Nee, Elia het hom berisp en gesê, jy, nie ek, is die beroerde van Israel nie, jy is die beroerde van Israel, want jy het die wat op sy gesit van die Here, die wet van die Here op sy gesit. So, die wet, baie belangrik, en as 'n mens nie in daai weë wandel nie, dan is daar geen openbaring nie, as hy ook die profete nie. So, 'n ware profeet se boodskap is in ooreenstemming met die woord van God, die wet van God. 'N ware profeet se voorspellings moet bewaarheid word. As die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermeteldheid het die profeet dit gespreek. Jy mag vir hom nie bang wees nie, Deuteronomium 18:22. Vraag, kan 'n valse profeet soms 'n ware profetie gee? Ja of nee? Ja, natuurlik. Maak het van hom 'n profeet omdat hy die waarheid gepraat het? Is dit in harmonie met die eerste punt? Jy sien, ons kan nie een punt isoleer nie en sê, ons praat nou volgens hierdie punt nie. 'N ware profeet moet voldoen aan al die kriteria. As 'n profeet nou skielik opstaan en sê, wow, nomme so en so gaan die perderisies wen en tch, sit jou geld op hom. En jy gaan doen dit in daai perd wen, was hy 'n profeet van die Here? Nee, hy was 'n profeet, maar hy was nie profeet van die Here nie. Was van die ander kant. Want is dit volgens die wet om jou geld te gaan mors op sulke goed? Nee. Met ander woorde, al die dinge moet waar kom. Almal. Derde punt. 'N ware profeet bou God se mense geestelik op. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Ons het dit bespreek, ons die hele lesing daaroor gehou. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So, profeteer in hierdie sin beteken preek. Maar 'n ware profeet moet tog ook preek en hy moet tog die gemeente stig. So daar is 'n stigtingsproses. Dit is bemoedigend. Dit is soms hard en dit stel soms sake reg. Maar die wat dit aanvaar, is eintlik bemoedig daardeur. Vierde punt, 'n ware profeet verhef Christus as die Seun van God. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. 1 Johannes 4:15. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê en al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Lukas 24:27. Goed, nou is daar 'n kerk, hulle hou nie die wet nie, en hulle sê, Jesus is die ware Seun van God. Is hulle ware profete of nie noodwendig nie? Is daar kerke vandag wat Jesus ophef en sê, hierdie mense en Jesus is die ware Seun van God, ja of nee? Ja, beteken dit dat hulle noodwendig profete het wat van die Here is? Nie noodwendig nie. As hulle nie die ander kriteria nakom nie, as hulle nie die wet hou nie, as hulle nie daai dinge doen nie, dan pas hulle nie daarin nie. Trouwens, as ons na die Bybel toe gaan, daar was 'n vrou wat al agter Paulus aangeloop het en Christus verheerlik het en gesê het, hierdie mense, hulle is van die Here en luister na hulle, is te wonderlik. Wat het Paulus met die vrou gedoen? Hy het kwaad geword en vir haar gesê het, Satan kom uit haar uit. Is dit reg? Kan jy hulle onthou? Daar was iemand wat al die regte dinge gesê het, en nogtans was dit nie in harmonie met al die res nie. So moenie mislei word die een punt nie en sê, nou maar daai kerk sê mos Jesus is die hoogtepunt, want daai Jesus kan 'n heel ander Jesus wees. Kan Jesus Barabbas wees. So nommer 5, 'n ware profeet praat met gesag, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos 'n skrifgeleerde nie. Matteus 7:29. Trouwens, een ware profeet kan een eenvoudige visserman wees, in die skrif geleerde staan beskaamd voor hom. 6, een ware profeet sal goeie vrugte dra, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Matteus 7 vers 20. Julle sien, het raak meer en meer en meer. Maar hier is een, wat Satan nie kan naap nie, en die ene irriteer hom die meeste. Dit irriteer hom so, dat hy alles in sy vermoë doen, om daaraan te peter. Een ware profeet, sal definitieve fysische eigenskappe vertoon, terwijl hy in een visioen is. A. Die profeetse oë is oop, gedurende een visioen. En as mens praat van oop, dan is dit oop. Nie soms toe nie, nie blink nie, oop. Die oë is oop. Hier is die tekst, nummer 24:4. Die woorde van die woorde van God spreek, hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. Nou mens kan dit nog verkeerd vertolk hier. Die oorspronklike is baie duidelik, dat die oë waarwyd oop is tydens 'n visioen. Wil jy 'n paar interessante vergelykingswys met ander tekste dat jy kan sien hoe interessant hierdie puntjie is. So hy wat die woorde is van die woorde van God en hy wat hulle spreek, hy wat die gesigte van die Almagtige sien, ons praat hier oor 'n profeet wat neerval, hy val neer en sy oë is hier staan geopende oë het. Die ou vertaling, dis wat ons nou net gelees het, die woorde van die woorde van God spreek, hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het, nommer 24:4, is die ou vertaling. Die nuwe vertaling is skrikwekkend. Die openbaring aan een wat die woorde van God hoor, wat sien wat die Almagtige hom laat sien, wat in gebed neerval en sy oë word geopen. Nou is dit vergeestelik. Is nie meer 'n fisiese ding nie. Ek verstaan dit nou, o, en hy val neer, nie swak nie, nee, hy val neer in gebed. Dis 'n totale verkeerde vertaling, daai nuwe vertaling. Kom ons gaan na die King James toe, wat daai presiese vertaling is, irriterend presies. Daar is die King James version. He has said, which heard the words of God, which saw the vision of the Almighty, falling, nou let op, die King James het into a trance, maar dis kursief gedruk in die King James, dit beteken, dit is nie in die oorspronklike nie, is bygesit, as hulle om kursief druk. Dis een ding van die King James, as hulle iets bysit wat nie die oorspronklik is nie, dan druk hulle om kursief. So ons lees hom sonom, soos hy nie oorspronklik is. Which saw the vision of the Almighty falling, but having his eyes open. Dis hoe hy letterlik is. Die nuwe King James het hom ook baie goed vertaal. Het daai oop, soos hy in die oorspronklike konnotasie is, eintlik nog beter raak gevat. The utterance of him who hears the words of God, who sees the vision of the Almighty, who falls down with eyes wide open. Numbers 24:4. As ons nou gaan na die ander vertaling, soos wat die nuwe vertaling in die Afrikaans ook berus op meer van daai Codex Vaticanus en daai goed wat daar in die Katolieke Kerk gebruik word. The oracle of one who hears the words of God, who sees a vision of the Almighty, who falls prostrate and whose eyes are opened. Weer eens, dit kan vergeestelik word. Die letterlike vertaling is, hy val en sy oë is waarwyd oop. En nou as vertalings, good news, nie die algemene good news nie, maar die een wat in Duitsland gebruik word. Hy is so skrikwekkend, hy sê, dis die Rooms-Katolieke Bybel, hy wat val, neerval, wat die visioen sien, en sy oë is toe. Glad nie wat die oorspronklike sê nie. Sê die duivel hou nie van die teks nie, onthou nou. As die profeet in 'n visioen gaan, val hy, en sy oë is oop. Baie belangrik. B. 'N ware profeet val eens neer en het geen krag nie, dan word hy versterk deur God, maar het geen asem nie. Selfs gedurende spraak, as hy praat, het geen asem nie, tydens 'n visioen. Nou net God kan dit doen. God bewys hierdeur, dat hierdie profeet is onder die mag van God, want net God kan lewe gee en asem gee sonder dat die mens asemhaal. Net God kan dit doen. Satan kan dit nie naap nie. Dis hoekom dit hom so irriteer. Hier is die tekste, Daniel 10, 7 tot 18. En ek, Daniel, alleen het die gesig gesien en geen krag het in my oorgebly nie. Ek het geen krag oorgehou nie. En toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met ander woorde, hy val, met my aangesig op die aarde geval, en geen asem het in my oorgebly nie. Toe het die een wat soos 'n mens gelyk het my weer aangeraak en my versterk. Daniel 10, 7, 18. So God raak hom aan en hy word versterk. Nou as God iemand versterk, hoe sterk word jy? Wow! Hoe sterk het Samson geword? Hy het 'n leeu gevat en hom in twee geskeer met sy hande. Dink jy jy kan dit doen? Ek dink daar is niemand op aarde wat dit kan doen nie. Niemand kan dit doen nie. Maar Samson kon, want hy is versterk deur die Here. So daar is die volgorde. Jy val neer, jou oë is wawyd oop, jy het geen krag nie, die Here rig jou op, is daar asem in jou? Niks asem in jou nie, maar die Here versterk jou. Daniel 10, 16, en kyk, een wat soos 'n mens gelyk het, het my lippe aangeraak, toe het ek my mond oopgemaak en gespreek, en aan hom wat teenoor my staan gesê, my Heer, deur die gesig het krampe my oorval, en ek het geen krag oorgehou nie. En vers 17, en hoe kan so 'n geringe knegg aan my Heer, met so 'n Heer van my spreek, wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie, en geen asem het in my oorgebly nie. Hy praat hierdie dinge, met of sonder asem? Sonder asem, hy het geen asem nie. Daniel 10 vers 17. Kom ons kyk weer na die Afrikaans. Wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie, en geen asem het in my oorgebly nie. Dis die korrekte vertaling. Daniel 10, 17, die ou vertaling is heeltemal goed. Nuwe vertaling. My kragte het ingegee en ek kan skaars nog asemhaal. Weg is die teks. Verdwyn in die niet. Verdwyn. Hoekom is Satan so geïrriteerd met hierdie teks dat hy selfs die nuwe vertalers kry om hom so te omskryf wat die teks niks meer beteken nie? Want die mense siege kan nie begryp dat Daniel sê ek het geen asem gehad nie. Dis baie belangrik. So die oë is oop, hy val neer, hy het geen krag nie, geen asem nie. Die Here rig hom op, gee vir hom krag, hy praat sonder asem. Dis die fisiese tekens. So hy val neer sonder krag. Hy word deur God versterk. Het oë wyd oop gedurende die visioen en haal nie asem gedurende 'n visioen nie, maar kan praat. Dis die Bybelse fisiese tekens. Nou kom ons gaan na profete van ons tyd. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee, Efesiërs 4:8. So God het gawes in sy kerk agtergelaat. So, hy het dit gedoen om die kerk te stabiliseer. Efesiërs 4:11 sê, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Nou, hoe toets 'n mens almal van hulle, of hulle in die waarheid is of nie? Volgens die woord. En 'n profeet het ons nog ander kriteria bygegee. Die Here gee baie presies al die kriteria wat ons kan volg. Efesiërs 4:12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Die liggaam van Christus moet opgebou word. Efesiërs 4:13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Toe die Here gekom het, het hy die volle waarheid aan sy oorspronklike nuwe kernkerkie, wat uit die oorblyfsel van Israel gekom het, het hy vir hulle toegerus met die waarheid, ja of nee? Daai eerste kerk, wat in reinheid uitgegaan het, die van die apostels af, ja of nee? Ja, absoluut. En wat het gebeur tussenin? Die duivel het daaraan gewerk en geknou en geknaag, totdat die wêreld vandag 'n warboel van gelowe het. Selfs onder die Christendom. Voor die Here weer kom, dink julle nie hy sal weer eens vir sy mense 'n volledige openbaring van sy wil gee nie, ja of nee? Ja, as hy dit gedoen het voor die sondvloed, as hy dit gedoen het voor sy eie koms, gaan hy dit nie doen voor sy wederkoms nie? Natuurlik sal hy dit doen, natuurlik. Dit is hoe hy gewerk het deur al die eeue, hoekom nou 'n uitsondering maak? So, hierdie gawes sal onder hulle wees, 1 Korintiërs 12:28, en God het sommige in die gemeente gestel in die eerste plek apostels, profete, leraars, kragte, genadegawes van gesondmaking, helpers, regerings, alle ander tale. Selfs tale kan gebruik word om mense na Christus toe te bring. Ware tale, ek kan vir julle legio voorbeelde gee, daar is die tyd daarvoor nie. Regte tale, waar mense gepraat het, sonder dat die taal geken het, en mense is bekeer tot Christus. Efesiërs 4:14. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinge en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering deur die bedreery van die mense deur die sleeheid om listelik tot dwaling te bring. Is dit nie interessant nie? So daar gaan magte wees wat probeer om almal tot dwaling te bring, maar die Here het 'n teevoete. Hy sal sy volk toerus met die volle waarheid. En hoeveel te meer net voor die einde van die wêreld. Dit sou onregverdig wees van God as daar nie 'n gawe was om almal weer in die waarheid te verstewig nie. Maar daai waarheid kan nie 'n nuwe waarheid wees nie. Dit moet die ou waarheid wees. Dit moet in harmonie wees met al daardie punte. Teen die laaste helfte van die tweede eeu het meeste van die kerke 'n nuwe vorm aangeneem. Die eerstydse eenvoud het verdwyn, soos die ou disippels na hulle grafte toe is. Ons ken dit, dis geskiedenis. Ecclesiastical Research, bladsy 51. En kyk, hierdie horing was oë soos 'n mens, oë en 'n mond wat groot dinge spreek. Die klein horingkie sou begin regeer en alles wat Bybels is, sou hy vernietig. So die wet het verdwyn en die profete het verdwyn. En die heiliges van die Allerhoogstes behandel en hy sal probeer om tye en wet te verander. Nou as die wet nie meer is nie, dan sê die Bybel, is daar ook nie meer wat nie. Dan is daar ook nie meer profete nie. Spreuke 29:18, as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. Spreuke 29:18. Daar is geen onderrig meer in die wet nie. Sy profete ontvang ook geen openbaring meer van die Here nie. Klaagliedere 2:9. So toe die klein horingkie dit reg gekry het om die waarheid so te laat verdwyn dat selfs die wet verlore gegaan het en 'n pauslike wet in sy plek gesit is. Toe was daar nie meer profete nie, want hulle kan nie in harmonie wees met die beginsels van 'n profeet nie. Beteken dit God kan nie individue lei nie? Natuurlik kan hy. Ons moet 'n onderskeid maak tussen die profetiese gawe van die Gees en die leiding van die Gees. God gaan enige een van ons lei. En God oordeel volgens die lig wat ons het, maar 'n profeet moet voldoen aan al die kriteria van 'n profeet. So wanneer toe die hervormers nou opgestaan het en Martin Luther het al daai dinge ontdek. Was Martin Luther 'n profeet, ja of nee? Nee, hy was nie 'n profeet nie. Hy was nie 'n profeet nie. Martin Luther is gelei deur die Gees, maar hy het nie profeet geword nie. Hy het nie visioene gesien nie waarin hy leerstellings ontdek het wat mense die volle waarheid gelei het nie. Hy het die Bybel studeer, die Gees van die Here het hom beweeg en hy het groot ontdekkings uit die woord gemaak. Hy het die woord ontdek, maar hy was nie 'n profeet nie. Hy was nie 'n profeet in die Bybelse sin soos Jeremia 1 was of Jesaja 1 was nie. So die Here het met groot mag gewerk onder die hervormers en sy Gees het hulle verstand verhelder en hulle het groot ontdekkings gemaak uit die woord van God. En baie waarhede is herstel. Handelinge 2:17. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, dis die waarheid verkondig, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Net soos Nebukadnezar drome gehad, net so aan die einde van die tyd sal die mense drome hê. Ek kan vir julle legio stories vertel, van mense wat visioene, nie visioene nie, wat drome gehad het, wat hierdie informatie van God gekry het, hier in die Bybel, daar in die Bybel, wat geglo het, jy weet, is dit die waarheid, is dit nie die waarheid nie, mense wat droom, en wat daardeur na die waarheid toe gelei word, leeg jy van hulle, het maak jy van hulle profete nie, een profeet is een persoon, wat opgelei word deur God, om die volk, in die volle waarheid in te lei, om hulle voete in die spore te lei van alle profete wat voorheen gekom het, en wat die visioene vooruit voorspel, wat met die volk van God gaan gebeur, om hulle voor te berei vir wat die Here ook in gedagte het. So in die laaste dae gaan die Here se gees uitgestort word op almal, en dit is besig om op 'n groot skaal te gebeur. Openbaring 12:17. En die draak was vertoond op die vrou, die kerk, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, en nou is die eienskappe van die laaste kerk, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Wat was daai getuienis van Jesus? Onthou julle nog? En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, onthou julle die teks, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het, aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Openbaring 19:10. So die getuienis van Jesus deur die eeue is wat die profete gesê het. So, getuienis van Jesus is wat Jesaja gesê het. Getuienis van Jesus is wat Jeremia gesê het. Getuienis van Jesus is, en dan kan ons maar deur hulle almal gaan. Dit is die wet en die profete. En die wet en die profete is in mekaar, met mekaar in harmonie. En hier word gesê, dat die laaste groep, die laaste kerk, hulle wat die gebooie en die getuienis het, So hierdie profetiese gawe, wat in harmonie is met al die ander, word herstel in die laaste kerk. In ander woorde, as die kerk waaraan julle behoort, nie 'n profeet het in die profetiese sin nie, dan is dit 'n verkeerde kerk, kan dit nie reg wees nie. Hy moet 'n profeet hê. Dis 'n swaar pil om te sluk. Die Bybel voorspel dat die gawe van profesie herstel sal word tot God se kerk in die laaste dae. Dis wat hy doen. 1 Korintiërs 1:6-7, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, nou weet julle waaroor dit gaan, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. So die wat wag op die Here sal nie agterstaan in enige gawe nie. So God se kerk in die laaste dae sal sy gebooie onderhou en sal die gawe van profesie hê. En om dit te kan doen, moet die wet weer daar wees. Die wet moet weer onderhou word. En al die punte moet weer van toepassing wees. Julle onthou, Joel 2:31, die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word, na sy na vye laat afval, openbaring 6:13, ons het daai tyd gister bespreek in die lesing, ons het gesien die groot duistere dag, en ons het gesien die val van die sterre, 18:33, en in hierdie tyd het ons die laaste tyd, en die ontwikkeling van 'n beweging, wat die pad voorberei vir die koms van die Here, net soos Johannes die Doper gemaak het, wat ook die mense weer, in die gees van Elia, want Johannes die Doper was volgens Jesus die een wat die Elia boodskap sou bring. Berei die pad voor vir die koms van die Here. Hier is die tyd wanneer hierdie profetiese gawe moet ontstaan. William Miller het gepreek van die koms van die Here volgens die Bybel, maar hy het nie visioene ontvang nie. Hy het soos Luther die Bybel studeer en die riglyne geskep, maar hy het nie visioene gehad om te onderrig nie. Daar was nog nie wet in sy dae nie. Hulle het die pauslike wette gehou, maar hulle het nie die werklike wette gehou nie. En skielik in hierdie tyd ontstaan die profete links en regs. Daar is Madame Blavatsky. Daar is 'n beskouing van hoe sy geprofeteer het. Sy was 'n profeet. Maar sy was nie 'n profeet van die Here nie, want nie een woord wat sy gesê het is in harmonie met die Bybel nie. Ons het 'n hele lesing oor haar gehou in die New Age beweging. Hierdie vrou het nie een woord gesê wat Bybels is nie. Sy het nie volgens die wet en volgens die profete gepraat nie. Sy het nie dag geraad nie. Sy het nie so tikkie lig gehad nie. So as dit nie van bo was nie, is haar profesie van onder. Definitief nie van die Here nie. Hoekom sal daar skielik 'n hele sweterjou profete ontstaan in hierdie tyd? Johannes Southcott, selfde tyd, moeder van Christus. Sy het gesê sy verwag die Messias. En dan in 1852 tot 1960, 16 Russell, met die koninkryk is al hier. So kan ons aangaan, Joseph Smith, die engel gee vir hom die boodskap. En hy, wat maak hy? Hy slaap met 10,000 vroue en uiteindelik word hy vermoor die al die mans wat kwaad vir soos. Hou hy die wet? Praat hy volgens die wet en die getuienis? Hoe genaamd nie? Wat van die mormoon leie Brigham Young? Hy het gesê, die duivel het die waarheid gepraat. En dankie tog Maria dat ons God kan word deur die genadegawe van die sonde. Ha! Hulle praat nie volgens die wet nie getuienis nie. Skielik, hierdie tyd, 'n hele horde profete. Daar ontvang Joseph Smith die goue plate van die engel Moroni. En die Mormoon tempel in Salt Lake City het 'n goue stoel waar hulle wag dat die Messias sal kom. En die Bybel sê, moenie gaan as jy hoor is in die woestyn en hy's hier en hy's daar nie. Dis die Bybels nie. En dan hierdie man, Nostradamus, hy's so 'n held. Vandag, ag, maak maar die internet oop. Nostradamus, fantasties. Sy visioene het hy gekry onder heroïne. Hy was 'n heroïneverslaafde. En daar het hy geskryf. En jy kan sy goed net uitlê nadat dit gebeur het. O, dit kan dalk hier inpas of dit kan dalk daar inpas. Dis 'n klomp gibberish. As ek het al sy profeseë, ek het almal by die huis, ek het hulle gelees. Tjoe, saam lekker om die Here se profete te lees in vergelyking met hierdie mense. Hoekom skielik in hierdie tyd so baie profete? Is dit moontlik dat Satan 'n klomp verskillende variasies van profete skep om die ware te verdoesel? Dink julle dis moontlik? Elke keer as daar 'n groot gebeurtenis is, en dan gebeur dit. Ook as die wederkoms sal kom, maar sal daar skielik wederkomste wees om mense te mislei. En dis presies wat hier gebeur het. Die gnostiese geskrifte is weer ontdek en mense verwys na hulle en hulle gaan mal. En gnostisisme en die New Age beweging en al hierdie bewegings wat nou regeer, ek is verstom as ek die radio aansit en ek luister hoe hierdie volk verlei word deur valse leerstellings wat onbybels is. Almal hardloop agterna. Toe is daar Edgar Cayce, die geneesheer en die profeet, en Paus Pius die 10de sien visioene van die toekoms en hy word die pauslike profeet. 'N Hele legio profete in daardie tyd. 'N Bietjie later een, hierdie ene Alistair Crowley, hy is natuurlik die 666 self omtrent. Ons het 'n paar van sy sitate gehad, hoe lief hy was vir Babylon. En hierdie mense noem hulle self profete. Maria Devi Christos, hedendaagse Russiese Messias, Jim Jones, daai groot New Ager wat later al daai mense laat selfmoord pleeg het. Hierdie mense het almal gesê hulle was profete. Maar kom ons gaan na die Bybel. Gedurende 1840 het 'n groep Adventgelowiges geglo dat Christus gaan kom. En toe hy nie kom nie, was hulle diep teleurgesteld. Hulle het die Bybel studeer. Hulle het gaan sit en gesê, dit kan nie waar wees dat ons mislei is nie. En hulle het wonderlike waarhede ontdek in die Bybel. Hulle die heiligdomsleerstelling ontdek. Dis sonder profetiese gawe. En hulle die wet ontdek. En toe is groot waarhede ontdek, wat het moontlik gemaak het, om weer in harmonie te kom met die doelstellings van 'n profeet. Toe die jong man visioene begin kry, sy naam was William Foy, en hy het geweier om hierdie visioene verder te gee, het gesê hy is 'n mulatta, hy is swart, niemand sal na hom luister nie, hy sal nie aanvaar word nie. En hierdie man, Huysman Vos, het toe dieselfde visioene as die vorige een gekry, en hy het ook geweier om die visioene bekend te maak. Dit is nou onder hierdie groep mense. En toe het 'n jong vrou met die naam van Ellen G. White, gebore 1827 Maine en oorlewe 1914 Kalifornië, visioene gekry. Ellen G. White, brief 37, 1890, die Here het aan my 'n boodskap gegee om aan sy mense oor te dra en ek het geweier nadat ek vertel is van die gevolge. Dit is Huysman Vos wat dit vanaand gesê het. Ek het jou gisteraand hoor praat, sê Huysman Vos aan haar. Ek glo die visioene is van my weggeneem en aan jou gegee. Moenie weier om God te gehoorsaam nie, want dit sal wees tot die nadeel van jou siel. Ek is 'n verlore man, jy is gekies deur God, wees getrou in die uitvoering van jou werk en jy sal die kroon ontvang wat ek kon gehad het. Of hy verlore is of nie, dit weet ek nie, of hy mismoedig was of nie, dit weet ek nie. God alleen sal dit weet. Maar die feit bly staan, hier was 'n man wat die visioen gehad het en toe kom hierdie vrou met dieselfde visioen, sy verkondig het. Nou wie was hy? Sy was 'n jong vrou, 'n jong meisiekie van 9 jaar oud, toe sy een keer van die skool af terugkom en 'n ander meisiekie, wat een of ander onhonsie met haar gehad het, het 'n klip gevat en het na haar toe gegooi en dit het haar getref op haar gesig en haar hele gesig hierbo vergrys. As 9-jarige was sy toe vir 'n lang tyd bewusteloos en hulle het gedink sy sou nie leef nie en hulle het ook nie die metodes gehad om 'n operasie te doen om die neus weer reg te stel nie. En sy was van toe af 'n jong meisie wat gesukkel het op skool. En sy het net 3 jare skool voltooi. Met ander woorde, standaard 1, graad 3. Dis al skoolopleiding wat sy gehad het. En dis een van die oudste foto's, 'n werklike foto van haar wat nou nie reg 'n bietjie mooier gemaak is nie. Ja, sien 'n mens nog dat die een oog sit 'n bietjie hoër as die ander ene. So sy was eintlik in die gesig was sy vermink. En sy was baie sieklik en haar armpie was redelik verlam, haar regte arm. En hierdie jong meisie met 3 jaar skoolopleiding was onder hierdie mense wat geluister het na wat William Miller gepreek het. En sy was baie geïnteresseerd in hierdie dinge. En sy het haar lewe aan die Here gegee. Huysman Vos het hierdie visioene gekry, hy was 'n groot sterk man, hy het geweier om dit te doen. En is dit moontlik dat die Here toe die swakste van die swakste gevat het met geen opleiding en miskien visioene aan hierdie persoon gegee het? Kom ons kyk na die feite. Want die Bybel sê ons moet alles toets. So William Miller se profetiese uiteensetting van die tydsprofesie is gestudeer deur hierdie groep mense en hierdie jong meisie Ellen White wat toe nog Ellen Harmon was, het dit nie basies verstaan nie. Dit was bo haar vuurmaakplek, al hierdie groot dinge wat daar gespreek is. Maar sy was baie gelowig en sy was baie lief vir die Here. Nou hulle het ontdek weer die leerstelling van die heiligdom, die hele heiligdomsleerstelling. Hulle het groot kernwaarhede ontdek. Hulle het ontdek dat Christus is die hoë priester en dat hy nie sou kom na die aarde om dit te vernietig nie, maar die hemelse heiligdom sou reinig. En die draak was vertoond op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. En hy is vertoond en woedend en sal hierdie waarheid, as dit van God is, aanval met alles wat hy het. Want die reinvrou aan die einde van die tyd moet die gees van profesie hê, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie, Openbaring 19 vers 10. Sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van onsse Here Jesus Christus. 1 Korintiërs 1:7. Ons kyk nou na die tekste. 2 Petrus 1:19. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle vir al dit moet weet dat geen profesie van die skrif in saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van die mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So hierdie gawe is van God en nie van die mens nie. So dit moet voldoen aan die kriteria. Nie alle profete het 'n bydrae gemaak tot die skrif nie, want 'n argument kan wees nou as hierdie dinge wat gesê is nou van God is, hoekom is dit dan nie in die Bybel nie? Nie alle profete het 'n bydrae gemaak tot die Bybel nie. God het beide mans en vroue gebruik as profete. Voorbeelde: Ou Testament sluit in Nathan en Gad. 2 Samuel 7:2, 1 Samuel 22:5. Trouwens, die Bybel sê die boek van Nathan en die boek van Gad. So hulle het 'n boeke geskrywe, maar hulle is nie kanonieties nie. Hulle is nie opgeneem in die Bybel nie. So profete in die verlede het geskryf, maar dis nie opgeneem in die Bybel altyd nie. Nathan en Gad is 'n voorbeeld. Dan vroue is Miriam, Hulda die profetes, 2 Konings 22:14. Deborah, Rigtes 4:4, dit was profete, profetesse van God. En hulle het die profetiese gawe gehad. Voorbeelde in die Nuwe Testament van profete en profetesse wat nie in die kanonitiese boeke opgeneem is, is Simeon, Anna, Agabus, Barnabas, Filippus se 4 dogters. Dis profete wat genoem word. So die allerbelangrikste vraag wat ons moet vra, is het sy voldoen aan die Bybelse kenmerke? Ek het Joseph Smith se geskrifte by die huis. En ek het hierdie persoon se geskrifte by die huis. En ek het Nostradamus se hele goed by die huis. Daar's dit. Toets die profete. Dis wat ons nou wil doen. Kom ons toets hulle. Die Here het gesê, skryf neer die dinge wat ek aan jou sal gee. En ek het daarmee begin terwyl ek baie jonk was. Hier was hierdie jong meisie geen opleiding nie. Om hierdie werk te doen, my hand wat as gevolg van siekte swak en bewering was, het bestendig geword, sodat ek die pen in my hand geneem het en sedert daardie eerste geskrifte was ek in staat om te skryf. Manuskrip 88A. So hierdie swak hand van haar het begin skryf. Het sy die woord van God en die gebooie van God verhoog? Ons moet kyk na die prinsipe van die profete, die Bybel. Wat sê sy van die Bybel? Selected messages. Die Heilige Skrif moet aanvaar word as 'n gesaghebbende, onfeilbare openbaring van sy wil. Dit is die standaard vir karakter, die openbaarmaker van leerstellinge en die toets van ondervinding. Dis iets wat Blavatsky nooit sou gesê het nie. So die Bybel en die Bybel alleen is die maatstaf. Hou vas aan jou Bybel soos dit lees en hou op om te kritiseer aangaande die geldigheid daarvan en gehoorsaam die woord en nie een van julle sal verlore gaan in Selected Messages volume 1 bladsy 18. So, het sy gepraat volgens die Bybel. Die Bybel en die Bybel alleen moet ons geloofsbelijdenis wees, die enigste verbond van ons eensgesindheid. God se woord is onfeilbaar, hy is die banier waarop gegraveer is die Bybel. Ons maatstaf vir geloof en dissipline, soos hy wys na die Bybel. 15 manuskrip. Lê die profeseë aan hulle voor, wys hulle op die reinheid en bindende aansprake van die wet van God, na die wette en na die profete, né? Nie een jota of tittel van hierdie wet mag sy krag verloor nie, maar moet sy bindende aansprake op elke siel behou tot aan die einde van die tyd. So hier is iemand wat gesigte kry van die Here en hulle sê die Bybel en wat die vorige profeseë gesê het, wat die profete gesê het, dis die maatstaf. Dis die enigste maatstaf. Dis die enigste geloofsbelijdenis. So dis nie iets niets nie. Dit is lig op wat daar reeds is. Kan mense dan nie sien dat om die wet van God te verkleineer is om Christus oneer aan te doen? Waarom moes hy dan na hierdie wêreld toe kom om te ly en te sterf as die wet nie bindend op mense is nie. Fantastiese stellings wat hier uitkom. Het haar voorspellings wat sy gemaak het waar geword? San Francisco aardbewing 18 April 1906. Sy het hom voorspel die presiese tyd het waar geword. Die oorlog tussen die noorde en die suide. Sy het gesê dit gaan begin. Dit gaan 'n groot oorlog word. Baie mense gaan sterf. Die mense het vir haar gelag. Daar was een ou staatjie wat hom afgesonder het. Hulle het vir haar gelag. En dit het so geword. En sy het gesê dit gaan nie goed gaan met die noorde totdat hulle handel na God se woord nie. En eers toe die slavernij emancipasiewet uitkom, toe begin die noorde oorneem. Al hierdie dinge het sy voorspel. Sy het voorspel van groot konsternasie in Europa. Al hierdie dinge, alles lang vooruit. Jy kan sê Nostradamus het dit ook gedoen, maar Nostradamus het nie gewys na die wet en na die profete nie, en hy het nie gesê die Bybel is die enigste maatstaf nie. Die groot gesondheidsvisioen. In 1864 skryf sy tabak is een van die mees verkillende en kwaadaardige gifstowwe wat eers in opgewektheid veroorsaak en dan 'n verlammende uitwerking op die senuwees en die liggaam het. Dit is soveel gevaarliker omdat die gevolge vir die liggaam so stadig en die begin glad nie waargeneem kan word nie. Menigtes het die slagoffer geword van tabak se invloed. Ongelooflik. Want jy moet weet, in daardie tyd het die geneesheere gesê tabak is die antwoord op siekte. Hulle het dit voorgeskryf vir mense met longkwale. Hulle het gesê dis iets goeds. Hier kom 'n persoon wat geen opleiding het en sê dis sleg. Dit is sleg. Eers in 1957 het wetenskaplikes aangestel deur die Amerikaanse Kankervereniging en die Amerikaanse Hartstichting tot die gevolgtrekking gekom dat rook een van die faktore is wat longkanker veroorsaak. Sy het dit geskryf in 1864. En daar is die gevolge, ons kan dit sien. Wat het sy gesê van dinge soos koffie en tee en wat mense gaan eet en hoe dit hulle beïnvloed en wat se siektes veroorsaak kan word. Ongelooflike dinge. Sy het voorspel dat aan die einde van die tyd gaan daar vrees wees oor wat in diereprodukte is. Fear in the food chain. Dit kom feitelik letterlik uit haar pen uit, maar dis ons tyd, Junie 1999. Health alert over chickens, tödliche Eier. Dodelike eiers, ons tyd. Sy skryf hier in 1901. Binnekort sal botte nooit meer aanbeveel word nie en na 'n ruk sal daar geheel en al met melk weggedoen word aangesien siektes by diere toeneem teen dieselfde trant as die toename van goddeloosheid by mense. Die tyd sal aanbreek dat dit nie meer veilig sal wees om eiers, melk, room of botte te gebruik nie. Ongelooflik. Daai dinge het sy vooruit voorspel en sy het 'n hele groot gesondheidsindustrie basies laat ontstaan. Die hele ontbyt besigheid in die hele wêreld is begin as gevolg van die profeseë. Kellogg, byvoorbeeld, Kellogg's en Weetbix, al daardie maatskappye, oorspronklik het hulle almal ontstaan as gevolg van Adventiste, as gevolg hiervan om die mense meer gesondheidsbewus te maak. Al daai groot maatskappye was oorspronklik adventistiese maatskappye. Sy het voorspel dat die siektes baie erger gaan word, dat die virusse erger gaan word. In alle werelddele, maar sy was nooit fanaties nie. In alle werelddele sal voorsiening gemaak word vir die verskaffing van plaasvervangers vir melk en eiers. En die Here sal ons laat weet wanneer dit tyd geword het om afstand te doen van hierdie produkte. Hy wil hê dat almal sal voel dat hulle 'n genadige hemelse Vader het, wat hulle sal leer aangaande hierdie dinge. Die Here sal die eetkundige talent en vernuf aan sy mense in alle werelddele gee en hulle leer hoe om produkte van die aarde te gebruik vir onderhouding van die lewe. Counsel on diets and food. Nou wat betref melk en suiker, ek weet van mense wat bang geword het vir die gesondheidshervorming gesê het dat hulle niks daarmee te doen wil hê nie, omdat dit homself uitspreek teen die vrye gebruik van hierdie dinge. Veranderinge moet met groot omsigtigheid gemaak word en ons moet versigtig en met wysheid optree. Ons moet die plan volg wat sal spreek tot die intelligente man en vrou van die land. Groot hoeveelhede melk en suiker wat saam geëet word is skadelik. Ongelooflike goed. Ek doen navorsing op hierdie goed. Ek sit en worstel met melk en suiker probleem. Kry 'n oproep, ek moet kom na 'n lesing toe, ek gaan na 'n lesing toe. Hier praat die man van Tygerberg wat navorsing opgedoen het, waar hy melk en suiker kombinasie getoets het vir 'n sjokolademaatskappy en het gesê, jy weet wat, as ek die goed by mekaar gesit het, dan was die parameters in die mense, hulle cholesterol vlakke, hulle triglyceride, hulle suiker vlakke, buite beheer vir tot 10 ure. Die ergste kombinasie wat ons nog ooit tegekom het, is hierdie dinge. Die wetenskap vind dit nou uit. Nou. Hierdie vrou het dit honderde jare van 150 jaar voor die tyd gesê. As gevolg van hierdie gesondheidsboodskap is die gemiddelde oorlewing van Adventiste tot by 15 jaar meer as die wêreld gemiddeld. Tot by 15 jaar en die siektes soos byvoorbeeld die degeneratiewe siektes soos kanker en soos osteoporose en al daardie siektes is met hoë persentasies minder as die res van die mensdom. Iemand mag poog om hierdie verbasende feite verklaar deur te sê mevrou White het eenvoudige idees geleen by ander. Maar hoe sou sy geweet het wat 'n idee is om te leen en wat om te verwerp tussen die verbuisterende reeks van teorieë en gesondheidsleerstellings wat in onloop was? Hoeveel het sy geskryf? Sy is die skrywer, die vroue skrywer wat die meeste geskryf het in die geskiedenis van die moderne mens. Sy het meer geskryf as enige ander persoon. Sy is meer vertaal as enige ander skrywer. Die boeke wat sy geskryf het staan rakkevol. Ministry of Healing, Temperance, ongelooflike goed. En dit word gebruik deur die grootste geneesheere in die wêreld. Dit word gebruik deur die teoloë in die wêreld. Het sy die kerk geestelik opgebou. Ek het gesê dat ek nie aanspraak maak daarop dat ek 'n profetes is nie. Sy was 'n enige vrou. Sy het nie gesê noem my dan maar 'n profetes nie. Ek het nooit voor mense gestaan en hierdie titel vir myself toegeëien nie. Alhoewel baie mense my so genoem het, ek het opdrag om te ontvang om te sê, ek is 'n boodskapper van God gestuur om 'n boodskap oor te dra van vermaning aan die sondaars en aanmoediging van die beskeies en nederiges. Met pen en met stem gaan ek hierdie boodskap oordra wat aan my gegee is. Die woorde aan my gegee is, jy moet getrou almal vermaan wat die geloof van God se mense wil skaad. Skryf hierdie dinge neer wat ek aan jou sal gee, sodat jy sal bly staan as getuie vir die waarheid tot aan die einde van tyd. Review and Herald. Met ander woorde, presies die boodskap wat Johannes die Doper gehad het, is hier en hy staan tot die einde van tyd. Om aanspraak daarop te maak dat ek 'n profetes is iets wat ek nooit gedoen het nie. As ander my so genoem het, het ek geen stryd met hulle nie. Met ander woorde, tipies, sy het nie groot gespeel nie, maar sy het nie ontken dat sy 'n profetes is nie. 'n Boodskap oor te dra van die Here aan sy mense om 'n werk op te neem in enige rigting wat hy aandui. Het sy Christus verhef as die seun van God en ons verlosser? Seker een van die mooiste stellings wat ek nog ooit gelees het. Die verlosser van die wêreld is behandel soos ons verdien om behandel te word. Hy het na ons wêreld gekom om ons sondes op sy goddelike siel te neem, sodat ons sy regverdigmaking kan ontvang. Hy was veroordeel vir ons sonde, waaraan hy geen aandeel gehad het nie, sodat ons geregverdig kan word deur sy regverdigmaking, waaraan in ons geen aandeel gehad het nie. Die verlosser van die wêreld het homself vir ons gegee. Wie was hy? Die majesteit van die hemel stort sy bloed op die altaar van geregtigheid vir die sondes van die sondige mens. Ons moet weet wat ons verhouding tot Christus is en sy verhouding tot ons. Christus en Christus alleen. Desire of Ages is 'n boek wat menigte mense se harte na Christus verhef het. 'N Boekie Steps to Christ. 100 miljoen boeke is verkoop wêreldwyd en weggegee wêreldwyd. Daar staan die boeke wat sy geskryf het, duisende der duisende artikels. En die hoogsgeleerde mens kan legio daar uitput en die eenvoudigste kan opgerig word daarop. Dit is verstommend van 'n vrou met geen opleiding basis, dat sy al hierdie dinge kan doen. Steps to Christ, Christ's objects lessons, thoughts from the mount of blessing. Hier in Christ's object lessons word al die stories van die Bybel geneem en word in hulle ware juwele settings geplaas. Daar is legio geskrifte. Sy het allemaal met haar eie hand geskryf hierdie visioene wat sy gekry het en hulle is opgeteken en dien om mense te versterk in ons tyd. Het sy met gesag gepraat. Ek het opdrag te kry om aan hulle wat poog om die fondasie af te breek wat ons Seventh-day Adventiste maak te sê. Ons is God se gebodsonderhoudende mense. Vir die afgelope 50 jaar is elke fase van kettery aan ons toegedig om ons gedagtes te benevel met betrekking tot die verkondiging van die woord. Hy doen 'n beroep op ons om vas te hou met die greep van geloof aan die fundamentele beginsels wat gebaseer is op onbetwisbare gesag. Het sy goeie vrugte gedra? Absoluut. Kyk al die hospitale in die wêreld, al die inrigtinge in die wêreld, alles op grond van hierdie gawe en die Bybelse waarhede een na die ander ontdek. Hospitale deur Afrika, die hele Australië is vol hospitale en plekke wat mense help. Elmshaven, hier is waar sy gebly het in haar laaste dae, net voor sy gesterf het. Sy was aanvanklik baie sieklik en al hoe gesonder en gesonder geword. Sy het gelewe tot 87. Dis die museum waar sy gebly het, die tafeltjie. Hier het sy gesit op hierdie stoel baie kere. Daar's die bed waar sy geslaap het. Dis die enigste agtergeblewende agterkleinkind, Gladys Kubrock. Vreeslike aangename vrou wat gesels oor wat sy onthou van die gesinne van destyds. Nou, het sy die kenmerkende fisiese eienskappe vertoon? Baie belangrik. Opsomming van die fisiese eienskappe, onthou julle, val nie sonder krag, word deur God versterk, het die oë wyd oop gedurende visioen en haal nie asem gedurende visioen nie. Die Here het dit goed geag om hierdie persoon in visioen te laat gaan, baie kere, soms voor dieselfde gehore, tipe gehore, 50 kere, maar altyd in groot gehore met baie antagonisme. Soms met 2000, 3000 mense. Haar grootste gehoor was oor die 20000 mense. Terwyl sy in visioen gaan, gee sy drie ekstatiese uitroepe van glorie wat echo en weer echo, die tweede en veral die derde, sagter maar met trillend, meer trillend as die eerste. Die stem vergelykbaar met een wat taamlik ver van jou af is, maar binne hoor afstand. Vir omtrent 4 of 5 sekondes, lyk dit asof sy neerval soos 'n persoon in beswyming, geen krag nie, of soos iemand wat al sy krag verloor het. Dan lyk dit asof sy gemiddelik gevul word met bonatuurlike krag. Haar oë is altyd oop, sy loop heen en weer, maar sy knip hulle nie. Sy knip nie haar oë nie. Haar kop is opgelig en sy kyk opwaarts, nie met 'n afgetrokke staar nie, maar met 'n aangename uitdrukking. Ooggetuie, sy weergawe van die visioen, Junie 12. Sy het heen en weer geloop en met ons gepraat en soos sy geloop het, het sy neergeval. Sy het saggies neergeval, daar was niemand om haar te vang nie. Sy het neergeval asof hande van 'n engel onder haar was. Sister White het doodstil en bewusteloos gelê. Haar oë was oop met 'n aangename uitdrukking op haar gesig. Niks onnatuurliks of ongewoon nie. Broer White, dis haar man, het vir twee sterk mans gesê, maak haar hande los van mekaar. Hulle het twee hande vir elkeen van haar. Trek met haar hande van mekaar. Hulle het probeer. Hulle het getrek en getrek totdat sommige bekommerd geword het. Wat sê hulle? Moenie bekommerd wees nie. Sy is veilig in God se bewaring. Hulle sê toe hulle is tevrede. Toe sê hy vir hulle, neem een vinger op. Nou onthou nou hoe klein en tingerig hierdie vrou was. Dit was onmoontlik. Hulle kon nie eers een vinger verroer nie. Ek dink hulle het gedink hulle kon. Hulle het haar aan die gewrigte gegryp, maar hulle kon nie die bewegings vertraag nie. Sy het later beweeg op die verhoor en gesels. En twee groot mans hou vas
en hulle kon dan nie keer nie, sy hou net aan, asof hulle nie eers bestaan nie, soos vrotvelle. Dit het gelyk asof 'n kind haar kon vashou, maar sy het net aangegaan soos voorheen. Nou moet ons sien of haar ooglede sluit, hulle toe lampe gehaal, keroseenlampe, hulle het voor haar oog gehou, sy was totaal bewus as die ooglede het nie gesluit nie. Toe het broer White gesê, moet ons sien of daar enige asem in haar liggaam is. En hulle het gekyk, daar was geen asem nie. Broer White sê, ons sal iemand stuur om 'n spieël langs aan te gaan haal en te toets. Iemand het toe gegaan en 'n spieël gaan haal en voor haar mond gehou terwyl sy gepraat het. Geen asem nie. Mediese getuienis, toe kom mediese dokters wat skepties is. Twee dokters het ingekom, 'n ou man en 'n jong. Broer White was angstig, het hulle ondersoek. 'N Spieël is gehaal en hulle daar getoets. Terwyl sy gepraat het, baie gou het hulle dit gestop en gesê, sy haal nie asem nie. Toe het hulle haar sy het deeglik ondersoek, terwyl sy gepraat het om tekens van diep asemhaling te bespeer, maar daar was niks nie. Hierdie vrou het nie asem gehaal nie, haar oë was oop en sy het gepraat. Trouwens, sy het 'n groot Bybel, 'n hele middag, 'n groot swaar Bybel opgehou, hierdie tingerige vrou, opgehou en verwys na tekste en geblaai, en die mense het op stoele gaan klim en kyk of hulle die regte tekste aanhaal, die Bybel was altyd op die regte plek oop, en sy het een teks na die ander aangehaal. Die skrif gekwoteer, Dr. Fleming gevra vir brandende kers, hy het die kers so naas moontlik aan haar lippe gehou, sonder maar te brand, in direkte lyn met haar asem, indien sy sou asemhaal, daar was nie die geringste flikkering van die vlam nie, die dokter sê toe met nadruk, dit bevestig die saak vir altyd, daar is geen asem in haar liggaam nie, een getuie na die ander, voor duisende mense, sy het al die profetiese punte het sy vervul. Elke enkele een. Die gawe van profesie, 1844 tot 1915. Nou toets die profete, gaan lees dit, kyk of het so is. As het jou wegvat van die Bybel, gooi dit weg. As het jou versterk in jou geloof, en die Bybel oopmaak, aanvaard dit. Dis die keuse wat ons het. As ek die internet oopmaak, en ek soek Nostradamus, dan kry ek net hoe wonderlik hy is. As ek Ellen White soek, dan kry ek net wat 'n valse profeet sy is, wat 'n walglike persoon, wat 'n stuk gemors sy geskryf het. Alles is plagiaat, alles is gemors. Moenie hierdie valse profeet glo nie, haal ek die ander een af. Blavatsky, wonderlik, wonderlik, wonderlik. Dis die enigste een wat afgekraak word in die hele wêreld. Nou ek het dit gelees. Weet jy hoekom ek begin het om dit te lees? Ek wou niks lees behalwe die Bybel nie. Want die Bybel is vir my alles. En hy is nou nog vir my alles. As dit nie volgens die Bybel is nie, vergeet dit. Het ek een woord in hierdie saal, in hoeveel lesings, oor die 30 lesings gepraat, behalwe Bybel? Nee, die Bybel is alles. Maar een dag kry ek 'n oproep, en hy sê, die persoon sê vir my, het jy 7de dag Adventis geword? Ek sê, ja. Hy sê, maar jy weet, daar is ook hierdie vrou, Ellen White, hierdie kleptomaniese wyf, met soveel woede daar oor die telefoon, sê ek, oor, ek het nooit haar gelees nie, toe dacht ek, tjoe, as iemand haar so haat, dan moet ek haar seker maar begin lees, en toe ek die boekie gelees, Desire of Ages, Koning van die Eeuwe, en ek het vir die eerste keer verstaan, wie en wat Jesus werklik vir my beteken, Ek was 'n wetenskaplike, met 'n wetenskaplike tegniese punt vir punt brein. En ek het die verlossingsplan verstaan, soos hy daar staan in die Bybel. Maar in my hart het hy nie ontkiem nie. En toe ek daar lees wat Jesus alles vir my gedoen het, met die Bybel en die Bybel alleen as maatstaf, het Jesus vir my 'n realiteit geword. Ek het hierdie profeet getoets. En het bou net op, breek nie af nie. Toe sy sterf, en sy langs haar man begrawe is, na haar groot werk, het die New York Independent, wêreldse koerant, geskryf. Sy het geen geestelike hoogmoed getoon nie, en sy het nie veel voordeel gesoek nie. Sy het die lewe gelei en die werk gedoen van 'n waardige profetes, die mees bewonderingswaardige van die Amerikaanse opvolging. Ongelooflik. Hier is getuienis van buite. Ek wil julle vanaand vra, as dit Bybels is, En het geef vir ons weer eens die volle Bybelse waarheid. Die Bybel word oopgemaak. Hoe is dit moontlik dat jylle soveel gehoor het, omdat ek so slim is? Omdat die Here dit aan sy mense gegee het, al die waarhede wat ons gehoor het in hierdie tyd wat ons hier was. Sonder die gees van profesie, sou hierdie kerk, 'n gewone kerk gewees het, soos al die ander, wat rondgedryf het in 'n Roomse see, sonder om te weet waar sy anker is. Die Here het geweet, dat in hierdie tyd van groot verwarring, daar 'n anker moet wees. En die gees van profesie, myns insiens, is daai anker. Ek nooi julle uit om dit te lees, en vir julle self te kyk, of het julle opbou, of het julle afbreek.